سلام على عباده الذين استطاع.
ایک صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اوصینی کہ مجھے وصیت کرے، مجھے نصیحت کرے، واوجز، اور اس کو مختصر کرے، لمبا بیان مجھے نہیں چاہیے، مختصر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بہت قیمتی باتیں بتائی.
ستمین صحابی پرمتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اوصینی e o profeta do Allah aconselha, o Aú diz, e seja breve, aconselha também e seja breve no conselho. Então, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aconselhou três coisas.
Pehli baat, aap sallallahu alaihi wasallam ne farmaye, idha kumta fi salatika fa salli salati muwadda'in. جب بھی تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو ایسی نماز پر یہ سوچ کہ یہ میری زندگی کے آخری نماز ہے. ظاہر ہے جو آدمی یہ سوچے گا آخری نماز بہت بڑھیا، بہت بہتر نماز پڑھے گا. جس کی نماز بن گئی اس کا دین بن گیا، جس کا دین بن گیا اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے، اس کے آخرت بھی بن جاتی ہے. تو نماز کے اوپر ہم محنت کریں، دین بھی ہمارا درست ہو جائے گا، دنیا بھی، آخرت بھی. اور آسان طریقہ یہی سوچا کریں یہ میری آخری نماز ہے، نماز بہت درست ہو جائے گی.
Primeiro conselho foi que sempre que você fizer o salat, faça o salat com um sentimento que esse é o último salat da minha vida. Então, é lógico que a pessoa que for a fazer salat, a pensar que é o último salat que eu estou a fazer, ele vai ter uma outra qualidade a fazer aquele salat. Porque aquele salat da pessoa que for completo, então a sua vida, o seu dinho está por ter. E num momento que o dinho for completo, então o seu dunya também Allah irá completar, o seu akhir também estará completo para sempre.
دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَيْأَسُ مِنْهُ غَدًا، ایسی بات مت کہو کہ کل جو ہے تَعْذَرُ مِنْهُ غَدًا، کہ کل جا کے تمہیں معافی مانگنی پڑے. کبھی ہم ایسے بات بول دیتے ہیں بیوی کو، نوکر کو، کسی کو، پھر بعد میں سوچے کہ نہیں یہ بات غلط تھی. یعنی زبان کی حفاظت، زبان پر کنٹرول بہت بڑی چیز ہے. جس کی زبان پر کنٹرول، قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، تمہارے تمام اعمال درست ہوں گے. یعنی اخلاق کو درست کرو، تمہاری زندگی درست بن جائے گی، لوگ تم سے پیار کریں گے. نماز صحیح ہونے سے اللہ کا پیار ملے گا، اخلاق درست ہونے سے لوگوں کا پیار ملے گا، اور وہ اس کی ابتدا ہے زبان سے، زبان کو قابو میں رکھو.
Segundo conselho foi que não diga algo, não profira algo que amanhã você tem que pedir desculpa daquilo que falou. Porque em outras palavras, controla a sua língua. Não fala algo que possa ofender alguém. Várias vezes nós falamos com as próprias esposas ou com os trabalhadores, etc. Coisas que podem magoar eles. Então, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz que controla a sua língua. O próprio Corão, Allah subhanahu wa ta'ala, está a dizer que falam, digam palavras benéficas, palavras como devem ser, e isso irá retificar as vossas ações, irá fazer as vossas ações boas. Então, se a pessoa ele faz o salat como deve ser, ele irá trazer, Allah subhanahu wa ta'ala irá amar ele. Mas do outro lado, se ele for a ter uma boa conduta, um bom caráter, as pessoas também irão amar dele. Então nós devemos esforçar nesse sentido, controlar, e a pessoa vai ter uma boa conduta, e isso começa com a sua língua. Ele controla a sua língua, então a sua conduta também será boa.
تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی واجمع الایاس فیما ایدی الناس، یعنی لالچ، حرص نہ ہو. جو اللہ نے دوسروں کو دیا، ہمارے پڑوسی کے پاس بہت اچھا مکان ہے، گاڑی ہے، وہ دکان ان کے اچھے، ٹھیک ہے، اللہ ان کو مبارک کرے، آپ اطمینان سے رہیں، آپ لالچ نہ کریں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم محنت نہ کریں، کوشش محنت کریں، لیکن دل میں لالچ نہ ہو دنیا کی. جو آدمی کو یہ نصیب ہو تو اس کے دل میں یہ آدمی بڑا مطمئن رہے گا، اور بادشاہ جیسے اس کی زندگی، اس کی فقر و فاقہ میں، غربت میں، بادشاہ جیسی زندگی جس کے دل میں لالچ نہ ہو. تو نماز پڑھنے سے اللہ کا پیارا بنو گے، زبان کی حفاظت، تمہارے اخلاق صحیح، لوگ میں تم پیارے بنو گے، اور تمہارے دل کا کنٹرول لالچ وغیرہ نہیں, تم اپنے اندر بہت خوشی سے اطمینان سے رہو گے, کوئی پریشانی کوئی ٹینشن ڈپریشن کچھ بھی نہیں ہوگا. تو بہت زبردست بنیادی نصیحت ہے, اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا.
Porod Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse que não deve ter ganância de quem com outros possui. Se alguém tem uma boa casa, um bom comércio, um bom carro, nós não podemos ter uma ganância. Que não, eu também tenho que ter aquilo, eu também tenho que fazer. A pessoa esforça no que diz respeito ao dunya. Cada um esforça no que diz respeito ao seu dunya para ele adquirir algo, mas não pode ter ganância do dunya. Então, três conselhos que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fez. E o maior benefício que a pessoa não tem ganância, ela há de tornar-se seu próprio rei. Ele não há de depender de outros. Ele há de, dentro de si, Allah subhanahu wa ta'ala vai dar contentamento. Ele há de estar satisfeito com aquilo que ele tem. Então, três coisas. Primeiro, a pessoa faz o salá como deve ser, Allah há de tornar-se seu amado. Segunda coisa, a pessoa protege a sua língua, as pessoas irão amar ele. E a terceira coisa, ele não tem ganância dentro de si, então ele próprio irá se amar. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê o teu filho de poder praticar por tudo que foi dito.